Zdravím vás, milí priatelia, ja vás vítam opäť pri novej časti podcastu Dobrý kouč vám číta. A dnes vám prinášam knihu od terapeutky a rodinej poradkyne Carol McBridge a s názvom Budem vôbec niekedy dosť dobrá. Táto kniha má podnadpis Radca pre dcery narcistných matiek, takže téma mne veľmi blízka. Tí, čo sledujete moju prácu, viete, že problematika toxických vzťahov, narcistných rôznych patológií a podobne je teda nejakou kľúčovou tematikou, s ktorou sa zaoberám a s ktorou fungujem. A kvôli čomu som si túto knihu vybrala, veľmi rada by som sa s ňou s vami podelila, lebo mám taký pocit, že nasvedcuje nejak tak veľmi dohĺbky alebo takým dobrým spôsobom vlastne ten problém toho nízkeho sebavedomia a toho, že si nedôverujeme a nejakým spôsobom nedokážeme vidieť svoje dobré veci v sebe. A je to otázka, ktorú pravidelne dostávam teda v rôznych rozhovoroch, alebo teda ľudia mi píšu v četoch alebo teda v komentároch, a stále sa točíme o tom, že kde vlastne to nízke sebavedomie vzniklo a čo sa nám to vlastne udialo. Nemôžem povedať jednoznačne, že toto je jediná chyba, hej, že sme mali nejakých rodičov, ktorí nám nejakým spôsobom neboli schopní teda túto informáciu odovzdať alebo vás naučiť, aby sme sa teda lepšie cítili, chápali, aby sme možno mali v sebe vyššie sebavedomie. Určite je tam veľa faktorov, ale asi kvôli tomu, že pracujem s touto témou a nejak sa si ma aj tá téma vyhľadáva, takisto aj tí klienti takto smerovaní si ma vyhľadávajú, tak sa stále vraciam k tej nosnej tematike, že vlastne čo sa to udialo v tom našom detstve alebo čo sa udialo v tom našom živote, keď sa nám formovala tá psychika a tá naša osobnosť, že sme jednoducho uverili tomu, že nie sme dosť dobrí, nie sme dosť schopní alebo že je nejakým spôsobom nás veľmi ťažké milovať. Keď som čítala túto knihu, tak mi tam behali paralely toho, že aj človek, ktorý možno nemá narcistnú matku alebo treba z narcistného otca alebo teda s niekým podobným možno, že vyrastal, tak si tam nájde strašne veľa takých rôznych zaujímavých informácií, ktoré podľa mňa súvisia spolu. Ale prečo tá téma matiek? Práve tu autorka hovorí o tom, že je veľmi dôležité sa uvedomiť, že pre dceru ako ženu je matka vzor. A je to vlastne osobný vzor, podľa ktorého sa tvorí ako individualita, ako žena, ako matka, milenka, partnerka, hej. Proste ten obraz toho, ako tá žena bude, ako, v akú ženu toto dievča vyrastie, tak na to má obrovský vplyv práve tá matka. A v prípade, že tá matka je narcistná, tak ten vplyv môže byť veľmi devastačný a môže mať veľmi, veľmi zákerný dopad. A čo je ešte možno, že na tom všetkom smutné alebo nejakým spôsobom až možno nečitateľné alebo nepochopiteľné, že práve tieto narcistné matky operujú s tou nehynúcou láskou. S tou obrovskou teda láskou medzi ňou a dcérou a proste ako je to dieťa alebo tá dcéra pre ňu všetkým a teda všetko robí len pre jej dobro. A vtedy ma tak vždy zvykne napadnúť taká tá vtipná veta, že všetci chcú vaše dobro, tak si ho nenechajte vziať. Tak takéto niečo sa deje pri tých narcistických matkách, že naozaj, že chcú to dobro, ale v zmysle toho, že to dobro je len to, čo tá narcistná matka za dobro považuje. To znamená niečo, čo je v jej záujme, čo je pre ňu podstatné a to, čo chce. Toto konkrétne s ňou, teraz tú narcistnú matkou si nerieši, hej? Takže je ten pohľad trochu iný, ako keď je to dievča, keď je to teda dcera. Je tu dôležité si povedať, že takisto syn narcistnej matky, aj narcistného otca má následky z tejto výchovy, ale je to trochu niečo iné, trochu inak orientované. Takže budeme si dnes hovoriť o tých narcistných matkách, o tých ich dcerách, ktoré vyrastajú v pocite nedostatočnosti a v pocite toho, že vlastne nemôžu byť milované. Veľmi častá vec u tých narcisov je to, že považujú tie svoje deti za akoby svoj majetok. Alebo teda predlženie svojej osobnosti. V angličtine je tam také, že extension, doslova, že predlžená časť seba, ako keby to bola vaša ruka alebo noha. A trvajú na tom, že ich deti, teda v tomto prípade dcery, sú akoby ich časťou identity. Hej? Tieto matky doslova nútia týmto dcerám rovnaké spôsoby správania, ako majú oni same. Ako keby chceli, aby rovnako tie dcery rozmýšľali, žili a fungovali. A to je takéto nejaké také psychologické sebapotvrdzovanie, že teda tak ako ja žijem, je to v poriadku, teda tá narcistná matka je presvedčená, že ten kvalita tej jej života je OK a tak toto má byť, ako to teda vidí ona. A vlastne, ak sa tá dcera pokúša o nejaký iný život alebo iným spôsobom smerovať, tak to ohrozuje to presvedčenie, alebo teda ukazuje to, že mohla tá matka žiť ináč a fungovať, a vzniká v nej obrovské také pnutie vnútorné, taká neistota, takže než by mali s touto neistotou bojovať a pozerať sa na to, že tá dcera si vyberá teda nejakú svoju cestu, tak radšej idú do toho veľkého tlaku a snažia sa, aby tá dcera bola presne taká, aké sú oni samé, a takto fungovali. A dcera v tomto prípade je absolútne zaseknutá a neostáva jej nič iné, iba sa stále pokúšať ako keby správne sa správať voči matke, aby si odslúžila jej lásku a uznanie. Pretože ako náhle tá dcera vybočí z tej cesty, ktorú matka očakáva, ako náhle spraví niečo také, čo je pre ňu zaujímavé alebo lákavé, tak matka vtedy začína odopierať svoju lásku a nejakým spôsobom sa správa, že teda prestanete mať rada alebo prestanete akceptovať, ale o uznaní ani nehovorím. Na tomto všetkom je práve najsmutnejšie, a by som povedala, že priam tragické, to, že to správanie tej narcistnej matky ženy je absolútne náhodné, ktoré je vedené len jej sebeckými potrebami a je to nemožné predvídať. Toto je vec, ktorú x-krát prebieram s klientami, že sú stále v nejakom strese, stále sa snažia nejakým spôsobom teda sa pripraviť na to, čo sa udeje, a stále je tam tá nejaká tá permanentná úzkosť, čo sa udeje, a ja toto prichádza z prostredia, v ktorom ste vyrastali veľká, to bolo nepredvídateľné prostredie, hej, to znamená, že nevedeli ste, ako sa tá mama zachová, či bude mať dobrú náladu, či bude mať zlú náladu. Jeden deň vás pochváli, ako ste pekne polieli kvety, na druhý deň na vás nakričí, že polievate tie kvety príliš, pritom robíte vlastne v podstate rovnakú vec, ale jedenkrát je tá vec odmenená, jedenkrát je ako keby potrestaná, hej. Takže v tomto obrovskom strese tá dcera nič nerobí, len hľadá spôsob, ako si tú lásku odslúžiť, ako nejak proste urobiť tú správnu vec, aby tá mama jej dala nejaké to uznanie a proste zaslúžila si tú lásku, čo samozrejme nie je možné. A čo to je taký, ja hovorím, klinec do truhly tohoto celého, alebo taká to asi najsmutnejšie na tom všetkom je, že tá narcistná matka tú svoju dceru nikdy neuzná. Z princípu iba preto, že je to ona, že je to jej dcera. Hej. Bolo by to pre ňu ako keby nejaké poníženie, takže neurobi to ani keby čo bolo, a práve jej uznanie dcera potrebuje na to, aby sa mohla vyvíjať, a hlavne na to, aby si položila základy zdravého sebavedomia. Čo je na tomto všetkom veľmi smutné je, že dcera takto vyrastá v takom pokrivenom pohľade na svet a hlavne v pokrivenom pohľade na lásku a vzťahy. Že vnútorne bola vychovaná v tom, že láska je niečo, čo si treba odpracovať, odmakať, proste robiť všetko preto, aby som potešila toho druhého bez toho, aby som vlastne pýtala niečo naspäť alebo dostala niečo naspäť. A keď si zoberiete, toto je veľmi, veľmi smutné naučené správanie, ktoré má veľmi smutné následky, ktoré vlastne denne vidím v tej svojej kancelárii. Viete, dostávam naozaj veľa tých chatových otázok a veľakrát tam počujem proste také až zúfalé otázky tých žien, že proste všetko robia a hrozne sa snažia a proste ten partner stále rozpráva, ak sú oni v poriadku, a oni sa teda pýtajú, čo so sebou majú spraviť, aby boli v poriadku, že to nerozumejú, ako to je, že cítia, že takto by to nemalo byť, ale vlastne potom ich tí druhí presvedčia, že oni to cítia nesprávne a podobne. A to je jedna z vecí, o ktorých sa budeme aj rozprávať, hej, že teda tá narcistná matka neumožní to reálne cítenie, a že tam vlastne nahradza tie pocity tie dcery svojimi predstavami, svojimi pohľadmi na svet, hej. Takže v podstate mne sa dostávajú do terapii ženy, ktoré dá sa povedať, že o sebe nič nevedia, hej? Alebo nejakým spôsobom nevedia rozlišiť, čo je v poriadku a čo nie je v poriadku. Absolútne tá téma hraníc alebo nejakého takého cítenia vlastnej osobnosti je tam ako keby nemožná. Je to tvrdá práca, je to také naozaj také postupné nazeranie na seba, ako to mám, čo sa mi vlastne stalo a že vlastne veľakrát o tej svojej osobnosti takmer nič neviem. A myslím, že toto je také nejaké kľúčové v práci s týmito ženami, ktoré mali narcisné matky, že potrebujú vlastne pochopiť, čo sa im v tom živote udialo, aby mohli vôbec začať rozmýšľať o tom, čo ďalej a ako pracovať s tým svojim sebavedomým a vedomím. Viete, momentálne je to tak, že určite ste to zachytili, akože táto téma narcizmu je veľmi populárna, je veľmi veľa stránok, veľmi veľa ľudí sa k tomu vyjadruje a v podstate nejak tak všeobecne vidíme toho narcisa ako do seba zapozraného nejakého človeka, ktorý je teda nejaký zlý, veľakrát sa hovorí o nejakej psychopatii, ale stále mám pocit, že to ide veľmi po povrchu a že reálne si ani neuvedomujeme, aké veľké škody nám vlastne títo narcisní ľudia vedia v tom živote vytvoriť, keď aj s ním nadviažeme vzťah a teda niečo sa poučíme a vieme, aký sú teda devalvačí, ničiví, zase ideme ďalej, ale ako keby málo kde alebo málo kedy sa dotýkame tej témy vlastne tej príčiny toho úplného vzniku, hej, ktorý práve častokrát býva v tej jadrovej rodine, kde sa takéto niečo udeje. A viete, nech je tá mama akákoľvek, pre každého z nás, keď sa narodíme, tak je ten najdôležitejší človek na svete a tá idealizácia alebo to predstava tej mamy, že je dobré, veď ona ma miluje, stále to rozpráva, ako ma miluje najviac na svete, ja som pre ňu tá najdôležitejšia na svete, je ako keby nie je možné nahliadnúť na to s nejakým zdravým pohľadom, že práve tá láska tej narcistnej matky je absolútne deštruktívna a ničivá a absolútne teda ako keby pokrutila vašu predstavu o sebe, o svete, o milostných vzťahoch, o tom, čo je v poriadku, o svojich hraniciach. A keď hovoríme o tom narcizme, tak veľakrát to ide, áno, je to nejaké, ten človek sa vychvaluje, povrchný, chválenkársky, sebecký, egoistický, devalvuje a neviem čo všetko. Ale tam sú nejaké základné vlastnosti, ja veľa o tom rozprávam a nájdete to na mojich sieťach, hej, sú tam tie znaky tých toxických ľudí a podobne a narcizmus je iba jedna z tých ako keby toxických odnoží, alebo ako by som to nazvala, takže je to také o dosť komplikovanejšie, ale celkovo, keď hovoríme napríklad o tom narcizme, tak tam sa bavíme o grandiozite, hej, o tom takom tom velikárstve tej matky, hej, ktorá teda všade bola, všetko vie a ona je tá jediná správna. Hovoríme o egoizme, o toxickom správaní, proste, ktoré nie je zdravé, nie je v poriadku a má rôzne formy. Viete, to je jedna matka môže byť tak ničivá, že proste bude to dieťa priam až byť, utlačať. Potom to môže byť matka, ktorá na ňo nikdy ruku nepoloží, ale zase psychicky tú dceru zhadzuje a vysmíva sa jej, hej. A môže to byť matka, ktorá to robí absolútne skryto, takým spôsobom, kde vám kladete otázky, že či si teda myslíš, že je to v poriadku, keď je takto oblečená, či si myslí v poriadku, keď robí takto a či si teda istá tým svojim výberom a teda, že si nemyslí, že je to dobré a čo si druhý pomyslí a proste tam je tisíce a tisíce scenárov a príbehov, hej, to je presne to, keď mi niekto proste píše cez tie čety a chce odpovedať na tú otázku, že čo má robiť, alebo teda kto je toxický, ako to funguje, to viete, bez toho, aby človek poznal celý ten príbeh, aby nejak s vami som mohla komunikovať, bez toho, aby sme teda videli tam nejaké celé to pozadie a hlavne ten váš pohľad a ten pocit z toho, tak je veľmi ťažko povedať alebo nejak diagnostikovať, vlastne to ani vôbec nie je vhodné, dôležité je teda vrácať sa k sebe, aké ja som tam mala v tom pocity, ako som sa ja cítila v tej výchove, ako sa ja cítim, keď so mňou tí partneri nejakým spôsobom zametajú alebo niečo so mňou robia, hej. Takže tuto neexistujú jednoduché otázky, preto stále ako vraciam k tomu, že je veľmi, veľmi dôležité si nájsť dobrého terapeuta alebo človeka, ktorý vám bude podporný, bude mať s vami súcit a všetky tieto veci vlastne s vami prebere a odhalí ten váš príbeh, čo sa v ňom stalo, akým spôsobom možno bola narcistná vaša matka, možno váš otec, alebo akým spôsobom ste túto informáciu prijali vy a vyformulovalo sa vám to do nejakých zranení, ktorí vám nejakým spôsobom ovplyvňujú život a neviete s tým pracovať. Takže preto hovorím, že na tie jednoduché odpovede som tak trošku alergická, alebo naozaj nie je to vždy, že 1+1=2, je to naozaj tá psychológia je meká veda a nie je to až také exaktné. Takže späť k tomu narcizmu, ako som spomínala, teda tá grandiozita, sebectvo, toxické správanie, bývajú to častokrát toxické vzťahy v rodinách, hej? Že ako tie matky fungujú so svojimi blízkymi, ako fungujú s ostatnými súrodencami, s manželou, s rodinou, s kamarátkami. Veľakrát majú málo tých priateliek. Je to také, že tá povaha nie je taká, že úplne priateľská, že koho by tí ľudia veľmi často chceli mať pri sebe, alebo je to naopak takéto ten obraz tej supermatky, tej, ktorá sa obetovala, ktorá všetko robí pre rodinu, pre všetkých, rozdáva sa. Je proste nejaká hviezda nejakej tej komunity a proste všetci ju milujú, a ak by tá dcera prišla a povedala, že teda matka je emočne zneužívajúca, niečo podobné, tak absolútne nedostane žiadnu oporu späť. A všetci sa len pozostajú, veď tvoja mama je taká skvelá, takže ťažko je tam nájsť nejaké také pochopenie toho, že čo sa vlastne tej dcere deje. A ja to volám, že je to takzvané generačné rodinné striebro, že veľakrát to bolo niečo, čo sa nesie z generácie na generáciu, čo matka naučila svoju dceru, dcera naučila svoju matku, hej, takému nejakému narcisnému zaobchádzaniu a popieraniu samého seba. Ak ste vyrastali v narcisnej rodine, a hlavne teda, ak ste mali tú narcisnú matku, tak sa veľakrát snažíte byť to dobré dievča. To správne dievča, správne oblečené, správne vychované, so správnou prácou, so správnym mužom, aby ste robili tie správne veci, aby ste potešili tých druhých. A toto je vlastne váš spôsob, ako sa snažíte si odpracovať lásku. A môžete makať na 100%, na 150%, napriek tomu vám stále v hlave idú také vnútorné hlasy, ktoré vás pochybňujú, že ste neurobili dosť ako matka, neurobili ste dosť ako partnerka, nie ste dosť dobrá milenka, ja neviem, čokoľvek, čo si predstavíte, čo vám tam beží na pozadí a oslabuje vlastne vašu sebaúctu a vaše sebavedomie. A častokrát sú to myšlienky, ktoré vlastne súvisia s nejakým takým jadrovým, úplne hlbokým presvedčením o tom, že nie som dosť dobrá, a o presvedčení o tom, že predsa taká, aká som, takú ma nemôže nikto milovať. A keď si uvedomíme, že nahlas povedaná táto veta je až taká, že človeku prejde mraz po chrbte, že pre Boha, čo také strašné by musel byť s vami, aby vás teda nemohol nikto milovať. Že nie je to ako keby racionálne uchopiteľné, hej. Že v tej racionálnej rovine niekoho ste nezabili, nerobíte nič strašné, proste snažíte sa žiť a fungovať, napriek tomu sa ako keby odsúdite na ten trest toho, že proste niečo som ňu není v poriadku, kto by ma miloval, kto by ma chcel. Čo sa samozrejme prenáša aj do toho spôsobu, ako sa rozprávate s ľuďmi, ako jednáte s mužmi, ako si tvoríte vzťahy, a tým, že je to nevedomá záležitosť, že je to tak hlboko vtlačené do toho vášho jadra alebo do toho vášho presvedčenia, tak si budete v živote vyhľadávať tie situácie, ktoré vám to potvrdia. Hej. To je takéto psychologické seba naplňujúce sa proroctvo, že veď aj tak, kto by miloval, mňa nikto nemôže milovať. To takto nemôže predsa fungovať. Toto všetko prináša veľa negatív, veľa pochybností o sebe, veľa ťažkostí do toho života. Napríklad ako sú nevyzreté emócie, problematické milostné vzťahy, aj tí partneri väčšinou nerozumejú tomu vášho presvedčeniu. Je ťažké byť vyslovene sama sebou, hej. Je to presvedčenie, že keby sama sebou nie som v poriadku, so mňou niečo nie je OK. A veľakrát je to takisto sprevádzané pocitmi prázdnoty. Takej, ako keby nebolo možné zažívať šťastie, spokojnosť, také len bytie samej so sebou. A to sú veľmi náročné pocity, pretože skúste ich niekomu ako takto odkomunikovať, a ten človek, pokiaľ to nezažil sám alebo nejakým spôsobom niečím podobným nediluje, ale teda sa nestretáva, tak vás môže veľmi ľahko niekto, však niekam si vybehni, chod si zacvičiť a nájde si nové kamarátky alebo niečo, že viete, že to tak vás tak s prepačením odfajčí, že nevenuje pozornosti vašim pocitom, a vám to zase len potvrdil, takisto ani tá mamka tým pocitom pozornosť nevenovala, zase vám to potvrdzuje ako keby taký bumerang späť, že aha, so mňou niečo zase nie je v poriadku, veď ja sa stále tak nejako divne cítim. A všetky tieto vnútorné pocity, keď si zoberiete, vyvolávajú obrovskú úzkosť. Úzkosť myslí, že so mňou nie je niečo v poriadku. Ďalšou otázkou, alebo ďalšie také veci, o ktorých by som chcela rozprávať, sú tie vnútorné nastavenie, ktoré alebo také tie vnútorné informácie, popudy, alebo neviem, ako by som to nazvala, takéto, alebo presvedčenia, ktoré vás ničia. A tieto presvedčenia, tieto popudy vznikajú teda na základe tých interakcií s tou matkou, tak si poďme si trošku o nich možno bližšie niečo povedať. Jedna vec, neustále bojujete o matkinu lásku, pozornosť alebo uznanie. Nikdy ho nedostanete, alebo máte pocit, že je nemožné tú vlastnú matku potešiť. Dieťa má byť milované také, aké je, aké sa narodilo, nie také, ako ho chceme mať. A toto narcisná matka nedokáže. Hej? To znamená, ak to dieťa len sekunde vybočí, ak to dieťa robí niečo, čo tej matke sa nepáči, čo proste nie je nejakým spôsobom v súlade s jej perfektným obrazom, je extra kritická. Hej? Takže je to veľmi ťažké to takto unášať, že vlastne kedykoľvek sa snažíte byť sami sebou, tak ako keby riskujete stratu lásky tej matky. Hej? To je to pocitové, čo je v dieťaťu, keď sa začne potlačať. Popieranie pocitov, hej. Matka hovorí hlavne o tom, ako veci vyzerajú, nie o tom, ako sa cítite. Veľké popieranie pocitov, to znamená, plačete, tak nejakým spôsobom sa vysmieva z toho plaču, lebo nemáte za čo plačkať a čo to je zbytočné a nerobte hanbu. Čokoľvek, že vlastne nie je možné tam k vám si čupnúť ako k tomu dievčatku povedať, že ty plačeš, ty si asi smutná, tebe sa niečo stalo, skúsme sa o tom porozprávať. To niečo, čo u narcisnej matky nemáte šancu zažiť. Hej. Pre ňu sú veci, ako vyzerajú, to znamená, neplač pred druhými, nerob hanbu, bodka. Hej. A proste, keď sa ukludníš, tak potom môžeme sa rozprávať, ak vôbec. Kvôli čomu? Narcisovia všeobecne, alebo teda narcisné matky, keďže berú tie deti ako predĺženie seba samých, vyžadujú, aby ich deti skvele vyzerali a tým, že tie deti skvele vyzerajú, tak robia skvelý obraz aj týchto narcisných matiek. Takže pre nich je dôležité, aby dieťa bolo proste pekné, upravené, aby ho všetci obdivovali, aby bolo to tá hviezda, ktorá má všetko urobené, že je proste dobre naučená, pripravená a vtedy ako keby s tým odleskom dobre vyzerá aj matka, pretože má takú skvelú dceru, ktorú tak skvele vychovala. Toto by sa mohlo na prvý pohľad javiť aj ako záujem, že teda mamka sa o to dieťa stará, ale nakoniec to dieťa vždy cíti, že ide iba o záujmy matky a o pocity toho dieťaťa tam nejde vôbec. O to sa matka vôbec nezaujíma. Matka je žiarlivá. Narcisná matka je extrémne žiarlivá. Ako to je niečo, čo kde sa človek naozaj že zastavuje rozum, že kde sa tá matka má tešiť z toho, že tá jej dcera rastie, prosperuje a teda že nejakým spôsobom je sama sebou, tak a toto narcisná matka, žiarlivá narcisná matka a sú skoro všetky také, nie že skoro, ale sú, tak neumožní vlastne ako keby tej dcere zažiariť. Je to neriešiteľná záležitosť pre dceru, hej? Požiadavka na tú dceru je, že aby žiarila, teda aby bola dobrá, aby vylepšovala obraz tej matky, ale nesmie žiariť tak, aby svoju vlastnú matku zatienila, hej? Okamžite v tej chvíli, ako svoju matku len trošku zatieni alebo nejakým spôsobom je v tej spoločnosti napríklad na ňu upretá pozornosť alebo viacej chváli alebo čokoľvek takéto, tak tvrdo matka trestá. Trestá odmietaním lásky, trestá devalváciou, trestá urážaním. Je to rôzne, aké má proste možnosti, tak vtedy akože začne útočiť. Súvisí to s tou krehkou seba dôverou tej matky, takže akýkoľvek náznak, že je niekto lepší, tak to vyvolá veľkú úzkosť a potrebujete to zlé pocity vyventilovať práve na tej dcere. Matka žiali na čokoľvek, či je to vzhľad, či je to úspech, či je to život, partner, čokoľvek, čo tá dcera má v jej pohľade lepšie, tak je to niečo pre tú matku veľmi, veľmi ťažké a veľmi ťažko to znáša. Takáto narcisná matka nepodporuje váš zdravý prejav, hej. Ak ju začnete váš prejav alebo vaše potreby, ktoré prirodzene dávate najavo, ju začnú vnútorne ohrozovať, tak táto matka vás prestane podporovať. Od detstva si vás formuje tak, aby ste robili to, čo ona pokladá za vhodné a zaujímavé pre seba. Hej. To nie je o vašich pocitoch, to nie je o tom, po čom túžite, to nie je o tom, čo potrebujete, je to o tom, čo chce a potrebuje matka. Tieto narcisné matky sú absolútnym ako keby centrom celej rodiny. Všetko sa točí okolo týchto žien. Proste všetko v rodine musí byť podľa nich, keď nie, tak poviem, buď trestajú, vydierajú, alebo nejakým spôsobom sa mstia, alebo teda robia nejaký taký ten rozruch, ktorému sa väčšinou tá rodina chce vyhnúť, lebo je to také neznesiteľné len pre pokoj, aby teda mamička bola v poriadku, alebo by sme ju teda nerozrušovali, tak tá rodina sa snaží nejak robiť to, čo ona vyžaduje. Tým, že sa nemôžete zdravo prejaviť od detstva, je to pre vás ako keby nemožné sa prejavovať potom aj v budúcnosti, v dospelosti. Nesiete si to za sebou, hej. Takže matka podporuje iba to, čo pokladá za vhodné a zaujímavé pre seba. Nie pre vás. Narcisa matka rieši iba seba, svoje veci a tým nie je schopná vnímať, ako toto jej egoistické správanie narcistné ovplyvňuje druhých. Nemá a necíti empatiu. A viete, ak matka nedá dievčatku, ktoré rastie empatiu, tak to dievča nedokáže sa potom naladiť na svoje vlastné pocity. Hej? Prestane vnímať seba, svoje potreby. A tým pádom si nie je schopná dať svoje hranice. Xkrát sa mi opakuje zase otázka, čo sú to tie hranice? Čo sa to vlastne deje? Hej? Že prečo si ich neviem nastaviť? No pretože necítim samu seba. Neviem, kde mám tie potreby. Hej? Bolo mi stále hovorené o tom, že ja nemôžem žiadne potreby mať, proste som ňu, to nie je v poriadku, ja mám poslúchať, ja si to mám odmakať. To znamená, keď dojde na situáciu, kde niekto urobí niečo, čo ja nechcem, nie som schopná mu to povedať. Hej? Buď utekám z tej situácie, alebo nejakým spôsobom skloním hlavu, alebo im čokoľvek, miesto toho, aby som s nejakým zdravým hnevom reagoval na to, že toto nie je v poriadku. Narcisná matka nezvláda vlastné pocity. Akože narcisovia všeobecne neznášajú prácu s emóciami, vysmievajú sa ich, devalvujú, pre nich je to obťažujúce keci s nejakými pocitmi, hej, to je akože tieto blbosti, hej, že ma nezaťažujte. A dcery narcisných matiek sa naučili potlačať sa v tom, čo cítia, ako sa prejavujú vo všetkom, robia iba to, čo ich matky chceli vidieť. Zoberte si, že pre dieťa je tá matka to najdôležitejšie na svete, to je tá bohyňa, ktorá ho priniesla na svet, ktorá mu dáva životodarné mlieko, tak proste, ktorá privinie a vďaka nej som tu a ten človek, táto žena má ochraňovať, hej, tak urobíme čokoľvek, aby tá matka proste nás milovala, aby proste nás uznala, proste, aby sa potešila, že sme jej a ako keby jediná emócia, ktorú častokrát je to na narcisné matky vedia dať von, je iba hnev. Čo je teda veľmi, veľmi také skľučujúce. Narcisné matky sú brutálne kritické. To je, celkovo sú narcisovia kritickí, ale u tých matky je to akože naozaj taká pecka do hlavy, že to je niečo, čo sa s vami dlhodobo nesie a bolestivá vec. Tým, že matka je narcisne krehká, hej, má problém sama so sebou, tak veľmi tvrdo potrebuje nakladať svoje zlé pocity zo seba na niekoho iného. Väčšinou je to práve na to dieťa. Dieťom častokrát dávajú zavinúť svoje zlé emócie, to svoje nešťastie. Hej, keby sa ty nenarodila, keby ty kvôli tebe som prišla o prácu a ty si to kvôli tebe som zostala s otcom. Hej, toto, čo hovorím, to sú extrémy, ale deje sa aj také niečo. Ale veľakrát to môže byť také podprahové. No, však a čo už s tebou a podobne. Niekedy je to naozaj také schované v takom ako keby po zlátku, hej, tej lásky, veď no, ja som sa všetko vzdala kvôli tebe, hej, veď ja som kvôli tebe chodila toľko do práce, že vlastne potom nesiete v sebe obrovskú vinu, hej, že taký pocit, že čo tá mama sa vlastne kvôli mne všetkého vzdala a vlastne ja som taká nevďačná. Potom je to hrozne ťažké z toho postaviť. Dcéra nie je schopná pochopiť, že toto, čo sa matke deje, že to je nezvládnutá matkina frustrácia a dcera si to pripisuje tak, že ona, dcera, je chybná, je poškodená, niečo s ňou nie je v poriadku. Túto informáciu o takom svojom poškodení si nesie vlastne celý život a v dospelosti býva extrémne precitlivá na kritiku. To znamená, akýkoľvek náznak tej kritiky ju proste dáva dole alebo do útoku, do zamrznutia. Záleží na to, ako sa tá psychika ochráni, alebo teda aké obranné mechanizmy s nej si vytvorila. Matkina kritika spôsobuje v dcere pocit, že nie je dosť dobrá. Môže to byť aj skrytá devalvácia kritika, hej, ako som hovorila vyššie. Hej. Nemusí to byť vždy takéto útočné. Napriek tomu všetky tieto spôsoby správania tej narcisnej matky k dcere majú jedno posolstvo, ktoré si dcera nesie celý život. Nie som dosť dobrá. Keď sa teraz tu možno, že niekde zastavujeme a možno mu bola zrastie hnev, že ako taká matka môže byť a aký sú teda zlí rodičia, čo podobne, to vôbec nebol úmysel. Tu sa bavíme o tom, že pravdepodobne matka, ktorá sa správala takto, pravdepodobne nedostala oporu od svojich rodičov. Pravdepodobne bola veľmi podobne vychovovaná. To znamená, že nerobí nič iné, on si prenáša tu ten generačný vzorec, s ktorým proste pracuje tak, ako vie, ako je schopná. Hej, dneska už máme úplne iné prístupy, iné možnosti rozmýšľať nad tým, ako fungujeme, čo sa nám vlastne udialo a vlastne čo sme si priniesli z tej rodiny a z tých vzorcov, ale často pre tých našich rodičov, pre tie staršie generácie to nebolo vôbec možné. A tým pádom vlastne častokrát tie narcisné matky sú ako keby také veľké deti, ktoré proste chcú niečo, chcú a idú si za tým a napríklad si robí z dieťaťa. Teraz tej svojej dcery si urobí tú svoju kamarátku a emočne preťažuje. Hej, to sú napríklad tie príbehy, kde matka rozpráva o svojich frajeroch, svojej dcere alebo rozpráva o svojich sexuálnych problémoch so svojou dcerou, s jej otcom, teda, čo sa im deje a teda aké to je a proste ako keby ju vťahuje do toho prostredia dospelých, čo absolútne nie je vhodné. Hej, to dieťa potrebuje oporu. A matka si robí z dcery v podstate takého nedobrovoľného poslucháča, taký zdroj pozornosti a lásky a vôbec tam nie je otázka, že či dcera chce alebo nechce. Proste chce to matka tú dceru do tej pozície vsadi. Narcisní rodičia predčasne uvádzajú svoje deti do dospelosti. Toto je veľmi silná veta dôležitá, o ktorej autorka tam hovorila, že proste vznikajú takí malí dospelí. Hej, ľudia, ktorí majú proste príliš veľa zodpovednosti príliš skoro. Neprimerané nároky. Neprimerané nároky a preťažovanie týchto detí, to je niečo, čo si toto dieťa potom robí ako keby sebe samé celý svoj život. To znamená, keď je neprimerane preťažované v práci, nedokáže sa tomu postaviť, nedokáže povedať nie. Keď je v tej domácnosti, všetko si bere treba na seba, všetko robí táto dcera sama. Má tu potrebu mať absolútne všetko pod kontrolou, lebo aby nemohol niekde niečo vyčítať, aby len náznak nemohol byť nejaké kritiky, ako to teda často u tej matky bolo. Takže žiadne hranice, často tam ide do nejakého zrútenia sa, do nejakého úplného vypovedania síl, či už psychických alebo fyzických. Takže zase sme pri tej téme hranic. Je to preto, že tá dcera tej narcisnej matky sa necíti, pretože nebolo možné cítiť samu seba, svoje pocity a svoje veci v detstve a prenáša si to do dospelosti. Matka nerešpektuje dceru a vlastne taky neumožní mať ani žiadne hranice ako súkromie. Toto bolo v tej knihe také zaujímavé, že ako viem o tejto téme, rozumiem tomu, že sa to deje, ale takto som to mala čierne na bielom, tak som sa viacej nad tým zamýšľala, že vyrastáte vlastne v prostredí, kde keď túžite po nejakom súkromí, tak je to vysmiaté. Keď chcete mať nejaké svoje tajomstvo, tak tá matka tak nátlakovo prichádza s tým, že ty musíš všetko povedať. Ty musíš všetko povedať, ty si moje, ja mám za teba zodpovednosť a keby sa niečo stalo, ja musím všetko vedieť. Hej? A takisto tie matky všetko rozprávajú tým svojim dcerám. A potom to vychádza takéto, také ako keby cítiť sa hriešna za to, alebo teda nejaká vina za to, že mám nejaké tajomstvo, alebo niečo si chcem nechať pre seba. Hej? Že proste ten pocit vlastnej hodnoty a individuality seba samého je absolútne narušený. A je to úplne ničivé pre ten osobnostný rozvoj tej dcery. A cesta k tomu spokojnému životu je vlastne tá individuácia, často o tom rozprávam, že ten Jung, že niekde v polovici života prichádza ten pocit toho zlom, takého, že kto vlastne som a ako fungujem. A pokiaľ sú dobré podmienky, kde rastieme, kde sme podporovaní, môže to byť skôr, nemusí to byť taký drastický, ten zlom dramatický, ale u tých narcisných matiek tento zlom ako keby nebol možný, hej, že robia všetko preto, aby tej separácii zabránili. Hej, držia si to dieťa ako zdroj toho všetkého, o čom sme rozprávali a proste tá matka nechce, aby sa oddelila, nechce, aby sa stala individuálna a ako keby jej bráni v nejakom tom ďalšom rozvoji. Hej, že častokrát to počúvam, už som sa určite opakovala, som to povedala, že hovoria o tom, že na čo pôjdeš nejakom psychologovi a to ťa manipulujú a dovie, čo ti tam budú vymývať mozgy a podobne, že vlastne aj keď nejaké kamarátky, ktoré na takéto niečo by mohli poukázať alebo tak hneď idú do takého nejakej, do takého útoku a to ani tvoja kamarátka a tá ťa len využíva a podobne, hej, takže podobne ako potom ich budú partneri nejak tak toxicky ničiť, tak je to vlastne niečo podobné, čo doma zažívali treba s tou matkou alebo možno s otcom. ak by sme to vlastne mali celé nejako trefne pomenovať, ako čo si z tej knihy odnášam, čo si teda viem, ale mám potrebu to tak nejak povedať nahlas, aby som si to možno lepšie zapamätala, možno to pomôže aj vám. Tak hovoríme o tom, že narcisné matky majú zranenú a nízku sebadôveru a sebahodnotu a do svojich dcer premietajú nenávisť voči sebe samej. Dcery tieto nenávistné informácie absorbujú do seba a overia im. Sú to ich vnútorné presvedčenia, ktoré prijali a ktoré formujú kvalitu ich života, to, akých partnerov si nachádzajú, aké práci pracujú a vlastne ako prežívajú svoj život. A na konci mi vystáva otázka tohoto všetkého, že vlastne ako ďalej, alebo čo s týmto všetkým, že či je vlastne nejaká nádej sa z toho všetkého pohnúť. Ja vidím to naozaj, že veľmi často v tej mojej kancelárii, že dá sa na tom pracovať, vieme sa s tým pohnúť. Je to individuálny príbeh každého jedného života, to znamená, tu neexistuje teraz nejaká všeobecná poučka, že urobíte tam, urobíte toto, tamto. Je to o tom spoznaní svojho príbehu, pochopení toho, čo sa mi stalo, ako matku som mala, možno aj otca, možno obi dvoch, možno iba otca. Neviem, čo sa mi vlastne dialo v tom detstve a hlavne čomu som uverila. Čo bola tá správa, ktorú mi tí rodičia rozprávali, že je niečo absolútne iné, keď mi mamka hovorí, ako som skvelá, ako to dokážem, je niečo úplne iné, ako keď mi povie, že ja som úplne na nič a nikdy nič so mňa nebude. V psychoterapii sa deje ten zázrak, aspoň z môjho pohľadu, že objavujete samých seba. Hej? To znamená, zisťujete, kým naozaj ste, lúpete za seba tie vrstvy tých presvedčení svojich rodičov, tej rodiny, známych a tých ľudí, čo vám rozprávali a zistujete, kým naozaj ste. A je to dlhá práca, hej? Že častokrát sú tie naše osobnosti tak veľmi ubité, že ani nevieme, kým sme, čo naozaj máme radi, čo je pre nás dôležité, že väčšinou ideme len v tých predsudkoch a takto doma hovorili, tak to by to malo byť, nemalo byť. A práve tam si myslím, že v tej psychoterapii sa deje ten zázrak, že zistíme, kým vlastne sme a kým chceme byť a vlastne čo v tom živote potrebujeme na to, aby sme mohli byť spokojní a šťastní. Takže toľko dneska k tejto krásnej knihe Carol McBridge. Budem vôbec niekedy dosť dobrá. Veľmi odporúčam, aj keď možno nemáte tú skúsenosť, teda dúfam, že nemáte, ale asi keď počúvate, tak asi vám to niekde cinklo. Určite si prečítajte, je to aj dobrá kniha pre mamičky, ktoré možno, že chcú trochu lepšie rozumieť tomu, ako pomôcť svojim dcerám vybudovať to pevnejšie sebavedomie, alebo ako teda, ako im pomôcť v tom presvedčení, že som na tom svete vítané a dobre. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Lúčim sa s vami, Bronislava Švrčková, váš dobrý coach a teším sa pri nejakom ďalšom podcaste. Prajem vám krásny deň.